ديتش اكسبريس.
الو كما قلت انت، هي الفكره كلها بدات برحله. انا في ان فواياج للحويدات في الصحراء. الحويدات سي 5 اور دو ترافيرسي من 12. ديجا من الساعه الاولى ما عادش عندك لا كونيكسيون لا انترنت لا تليفون لا حتى شيء. ماشيين 10 من الناس لازم تهز معاك الماكله والماء وكل شيء. اون ايتي 10 بور 3 جور. هزينا معانا 100 ايتر ماء، 100 كيلوغرام دو، بيبز ماء بلاستيك، هزان وترجيع. نحطوا لي طونت، نرقدوا نقوموا كيما صار اليوم كيما قلت انت، نلقاو الندوه معبيه البلاصه الكل. اي دونك لا كونكلوجيون سي كو الندوه موجوده حتى في بلايص كيما الصحراء. اي دونك رجعنا خممنا وصنعنا الماكينه اللي هي كوميلوس. كوميلوس ماكينه كبرها متر على متر على متر، تصنع لك كل يوم 30 ايتر ماء بوتابل اون يوتيليزون كوم سول ريسورس لينيرجي سولير اي الهواء. كاو alors كيفاش تخدم الماكينه؟ تري رابيدمون عندك الهواء يدخل، ان بروميير فيلتر باش تنظف الهواء، تدخل للشومبر فرواد نسميوها. لا سي لو فينومين دو لا روزي اللي كي اللي هي الندوه تعاود تصير. دونك لي غوتليت كومونس ا اباريتر، اون ريفيلتر لي غوتليت، اون لي روتريت، اون لي رومينيراليز. اي لا يولي عندك كل يوم 30 لتر اللي نحكيو عليهم، اللي هو مي بوتابل وصالح للشرب. المي بيان سور باش يكون ارخص من لو مينيرال اللي تشربها من بيبز الماء البلاستيك، اقل مشاكل تاع لوجيستيك. ما عادش عندك باش تخمم بوندون لي بوين مثلا كو سوسوا الجيش ولا كو سوسوا الديوانه، ما عادش عندك مشاكل تاع لوجيستيك تاعهم. تحط الماكينه وتستناها كل يوم تعمل لك لي 20 30 لتر دو بتاعك. لا بواط اللي اونتر فرنسا وتونس، اون ترافاي بوكو افيك لابوراتوار دو ريشيرش السيتات مثلا في تونس، l'ensemble l'école des arts et métiers في باريس. l'équipe c'est un mix entre des doctorants, des PhD dans l'énergie, dans l'eau, dans l'embedded system ou l'IT. Le prototype a été créé depuis 3-4 mois, on l'a testé, la qualité de l'eau elle est très bonne. Citet l'a confirmé. On va faire avec le prototype interne, mais bien Gafsa, Gebs, Bourssedre, je vous confirme, c'est indépendant de l'endroit où c'est. On a eu la chance de gagner beaucoup de prix. Donc, Fitou, nous avons gagné le prix de Orange. L'Afrique, on a été deuxième chez Orange Afrique. On est incubé chez Station F, Fiberiz, les incubateurs Flaral. Sans commencer vraiment les préventes Dinan Biao, on a une trentaine de pièces quasiment qui ont été précommandées au Sénégal, Fitounes, pour des écoles, pour des industriels. On va commencer les préventes de manière formelle cette année, Inch'Allah. Vous savez, le Zirek Mokot le Kbila, l'objectif, c'est que, après avoir finalisé la levée de fonds, Inch'Allah, on l'annonce dans quelques semaines, une assembly line, une ligne d'assemblage, Fitounes, pour fabriquer les pièces. L'objectif, Ramsne Kimakol, la prévente d'une cinquantaine de pièces en présélection, la bête moyenne, on va à Inch'Allah, une 500 pièces, on parle de 500 à 600 pièces, donc Inch'Allah, on monte à 1 million, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Pitch Express.